Să ascultăm cuvântul Domnului.
Din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, vom citi un singur verset, versetul 9. Repet, Galateni, capitolul 6, cu versetul 9, pagina în Biblie 1144. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm și astăzi din acest cuvânt care ne poate mântui, ne poate zidi sufletește, ne poate vindeca. După cum spune în Psalm, El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și i-a vindecat și i-a scăpat de groapă. Este cuvântul care dă credință, cuvântul care ne dă speranță, este un cuvânt aparte, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este un cuvânt unic. Apostolul Pavel scrie credincioșilor din Galatia, învață multe lucruri cu privire la libertatea în Hristos. Au început-o bine, cum spune Apostolul Pavel, dar apoi au dat semne de oboseală. Și oboseala lor s-a datorat faptului că au început să adauge la credință, să adauge la învățătura mântuirii prin Iisus Hristos. Și în special, adăugirea lor a fost un legalism exagerat. Ce însemnează aceasta? Este doctrina aceea care spune să nu, să nu, să nu, să nu. Este înnăbușirea libertății în Duhul, înnăbușirea libertății în Hristos. Și după ce Apostolul Pavel învață biserica aceasta și biserica de astăzi și din toate timpurile despre puterea crucii lui Hristos, despre puterea sângelui vărsat pe Golgota, despre puterea dragostei, după ce dă cea mai specială educație bisericii, și anume este educația prin comparație. Întotdeauna efectul cel mai mare este atunci când are loc o educație comparativă, o învățătură comparată. El compară mântuirea prin Iisus Hristos cu lucrurile din vechime, după ce demonstrează superioritatea credinței în Mântuitorul Iisus Hristos și a noului legământ pe care El l-a adus prin sângele Său, Apostolul Pavel nu uită să fie practic și nu uită să spună acestei biserici, să-mi spună mie astăzi, să-ți spună ție, să spună tuturor, să nu obosim în facerea binelui. Evanghelie, creștinism, însemnează nu numai teorie, însemnează nu numai predică, însemnează nu numai a veni la biserică din când în când sau în fiecare duminică. Creștinism, dovada că Iisus Hristos ne-a atins cu cuvântul Său, că Duhul Sfânt locuiește noi și am devenit temple ale lui Dumnezeu. Dovada este în viața practică, să nu obosim în facerea binelui. Dar când ne uităm astăzi în jurul nostru, lumea arată obosită. Oamenii au obosit să facă bine și obosesc tot mai mult. Obosesc în familie, obosesc în biserică, obosesc în societate. Bineînțeles, sunt unii care nu vor să facă bine și atunci nu obosesc. Dar cei ce fac bine sunt predispuși oboseli. S-a terminat puterea. Nu este așa? Nu mai avem forță să continuăm, să ne ridicăm, să mai facem un bine, să zâmbim. Parcă ne-am săturat de toate. De ce mesajul meu de astăzi l-am intitulat Îmi ajunge, am obosit. Îmi ajunge, am obosit. Și în facerea binelui este oboseală. Și în facerea binelui. În primul rând, deci, semnele oboselii în facerea binelui. Cum putem să cunoaștem că suntem obosiți în procesul slujirii lui Dumnezeu? Și repet, a sluji pe Dumnezeu nu însemnează a zice, eu sunt creștin. Și a sluji pe Dumnezeu însemnează să îmbinăm într-o armonie perfectă cuvântul Sfintelor Scripturi cu viața practică. Să nu obosim în facerea binelui, nu în teorii. Care sunt semnele oboselii în facerea binelui? Desigur că, la fel ca în bolile fizice, ca în bolile emotive sau psihice, sunt semne pe care putem să le detectăm și care să spună ce se întâmplă. În ce privește oboseala în facerea binelui, primul semn pe care îl putem vedea este deziluzia. Deziluzia. Adică este starea aceea când imaginea din mintea noastră asupra lucrului pe care vrem să-l facem sau ne-am apucat să-l facem nu mai corespunde cu realitatea. Este mai ușor de explicat, așa cum spunea unul dintre teologii de astăzi, doctorul Howard Hendricks, când doi tineri se îndrăgostesc, ei își fac în mintea lor și în inima lor un tablou al unei familii perfecte. Dar după ce se căsătoresc, ajung să realizeze că ei nu s-au căsătorit cu un tablou perfect, ci s-au căsătorit doi tineri imperfecți. Doi tineri imperfecți. Și această descoperire îi deziluzionează, îi descumpănește. Își pun întrebarea, oare am făcut pasul potrivit, alegerea bună, oare trebuia să mă căsătoresc? Mai bine ascultam și nu mă căsătoream, că și așa a fost o voce sau două sau trei care au zis, nu te căsători. Alții se ambiționează, spune doctorul Hendricks, și se ridică în picioare și repară ce trebuiește reparat și merg înainte, nu se lasă să fie prăbușiți. Cauzele deziluziei, frați și surori și iubiți prieteni, sunt multe. O gândire exagerată despre perfecțiunea vieții care exclude realitatea este una din cauze. Trăim într-o lume imperfectă. Dacă cineva crede că trăiește într-o lume perfectă, se înșală. Deziluzia este la ușă. Trăim într-o lume imperfectă. Soț imperfect, soție imperfectă. Ne place să ne spună cineva că toate sunt bune, dar nu sunt toate bune. Că ne pricepem la toate, dar nu ne pricepem la toate. Că suntem cei mai buni predicatori, nu suntem cei mai buni. Că suntem cei mai buni profet, nu suntem cei mai buni. Că suntem cea mai bună biserică, mai încape. Trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști. Trăim într-o lume imperfectă. Toate lucrurile se strică. O lume care, la fiecare pas, realitatea ne spune că nu este ceea ce oamenii ar vrea să o vadă, să fie. Într-o lume în care sunt scutece care miroase, sunt oameni care se îmbolnăvesc, într-o lume în care falimentăm, o lume cu copii neascultători, o lume cu oameni batjocoritori, cum va spune Sfântul Apostol Petru, o lume cu oameni obraznici, cu boși imorali și hrăpăreți și cu vremuri neprielnice. Dar când acest aspect al realității este pierdut din vedere, chiar de către oamenii lui Dumnezeu, atunci se obosește, se cade în deziluzie și efectele sunt decepție, confuzie, tulburare sufletească și un acut simț al neîmplinirii în viață. Deci primul semn pe care puteți să-l vedeți, pe care putem să-l vedem și cred că este poate în viața multora și mă adresez multora astăzi, este deziluzia. Al doilea semn al obosirii în facerea binelui este descurajarea. După ce ne-am deziluzionat, ne-am decepționat, ne descurajăm și ne punem această întrebare. Se merită să mai faci bine? Se merită să-ți mai deschizi inima? Se merită să-ți mai pui casa la dispoziția cuiva? Se merită să te sacrifici? Nici măcar un mulțumesc nu există? Dimpotrivă, mai degrabă critică, mai degrabă vorbire de rău. La ce bun atâta lucru? La ce bun atâta efort? La ce bun atâta sacrificiu? Apostolul Pavel Este extrem de realist. Să nu obosim în facerea binelui. Se poate obosi. Se poate obosi. Când oamenii se descurajează, obosesc foarte repede. Israel a dat semne de oboseală, de descurajare. Au intrat în Canaan și au avut experiențe supranaturale. Ca atunci când au ieșit din Egipt și s-a deschis Marea Roșie în fața lor, acum când au intrat în Canaan, s-au oprit Iordanul și au trecut ca pe uscat. Apoi s-au dus și fără să folosească o suliță sau o sabie, în faza primară a atacului împotriva Ierihonului, această cetate despre care istoricii spun și sunt documente din lumea antică că Ierihonul a fost una dintre cele mai vechi cetăți ale lumii de atunci și una dintre cele mai fortificate cetăți ale tuturor timpurilor. Ziduri imense, mai groase decât zidul chinezesc de astăzi, ca să apere cetatea. Au strigat doar și zidurile s-au prăbușit. Experiențe supranaturale. Apoi s-au dus împotriva cetății Ai, spune cuvântul Domnului în cartea lui Iosua. 3.000 de oameni, au zis, nu trebuie o armată întreagă, 3.000 de oameni, ne ducem și rezolvăm repede, așa cum a rezolvat-o cu Ierihonul. N-a trebuit să scoatem sabia, sulița, săgeata. S-au dus împotriva cetății Ai și au fost bătuți, înfrânți, rușinos. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui Iosua, capitolul 6, versetul 5, după această înfrângere, ascultați ce spune, poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa, s-au topit. După experiență așa de înalte, după biruințe atât de spectaculoase, după confirmarea dublă a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor, li s-a topit inima ca apa. S-au descurajat. Care sunt cauzele descurajării? În cazul lui Iosua, a războiului de atunci a fost păcatul lui Acan. A fost păcatul lui Acan. Cineva a păcătuit și poporul a dat înapoi. Sigur că și astăzi fenomenul este similar, frați și surori, doamnelor și domnilor. De păcat, cine păcătuiește răspunde personal înaintea Domnului. Dar raportat, și vă rog să fim atenți, raportat la viața colectivității, păcatul face să încetinească mersul spre bine al colectivității. Pentru că dacă cineva păcătuiește din cor, corul va merge slab. La fel în orchestră, la fel în worship team, la fel în biserică. Ne mirăm de multe ori de ce nu vedem lucruri mai des, lucruri supranaturale, manifestări supranaturale ale puterii lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru câte vedem. Mulțumim Domnului pentru câte vedem. Dar oamenii au încă lucruri ascunse. Și aceste lucruri ascunse fac ca biserica să meargă încet și să se descurajeze. Păcatul ascuns. O altă cauză a decepției, a descurajării este chiar preocuparea de a face bine. Suntem preocupați să facem bine. Și vă rog să fiți atenți la următorul aspect. Vrem de multe ori să facem bine și binele pe care îl facem iese rău, nu este așa? Cine n-a avut experiența aceasta? Și ne ducem și spunem persoane respective, eu am vrut să-ți fac o surpriză plăcută, eu am vrut să fac un lucru bun și uite că a ieșit rău, îmi cer iertare. Și lucrurile bune se fac la vremea lor și surprizele plăcute se fac la vremea lor, nu oricând. Cuvântul Domnului spune, toate și-au vremea lor. Toate și-au vremea lor. Dar dacă toate le facem numai după mintea noastră, după socoteala mea, după inima mea sau după socoteala ta, după inima ta, s-ar putea să mă descurajez, să te descurajez. O altă cauză, deci pe lângă păcat, pe lângă preocuparea de a face bine fără să ținem cont de semenul nostru, este nemulțumirea celui de lângă noi. Nemulțumirea celui de lângă noi. Și lipsa răbdării. Oamenii sunt tot mai nerăbdători. Și pentru că sunt nerăbdători, se descurajează. Oamenii nu au răbdare. Și atunci efectele acestei descurajări, ne închidem în noi înșine, dăm înapoi, nu mai avem dispoziție de bine, ne autocompătimim. Lumea, biserica, lucrătorii chiar, toți suntem expuși acestui pericol să obosim. Și semnele oboselii se văd în deziluzie. N-a ieșit ce am gândit eu. N-a ieșit cum am planificat eu. în descurajare. Atunci ne descurajăm și nu vrem să mai lucrăm. Nu vrem să mai facem ce trebuiește făcut. Nu vrem să ne mai implicăm. Nu ne mai deschidem inima, nu ne mai deschidem casa, nu mai deschidem ușa. Ne închidem în noi înșine. Care sunt, în al doilea rând, efectele oboselii în facerea binelui? Efectele oboselii asupra noastră, asupra familiei tale, asupra bisericii, asupra comunității. Efectele, de asemenea, sunt multe, nu le putem aminti noi pe toate astăzi, dar cel puțin două. Prima este nemulțumirea sufletească. Deci primul efect al oboselii în facerea binelui, după ce am căzut în deziluzie, după ce ne-am descurajat, este nemulțumirea sufletească. Oamenii devin nemulțumiți. Nimic nu mai este bun în jurul lor. Nu poți să stai de vorbă cu oamenii aceștia care sunt descurajați, cu oamenii aceștia care sunt deziluzionați. Pentru că totul este rău. Și orice fel de abordare le aduci, deja o văd rău, înainte să le spui despre ce este vorba. Această stare de nemulțumire îi face pe oamenii aceștia să iasă din voia lui Dumnezeu. Să iasă din voia lui Dumnezeu, pentru că devenind nemulțumitor, uitați ce spune cu autoritate apostolică Marele Pavel, Efeseni 4:31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, care e foarte frecventă astăzi, și orice fel de răutate, nu mai fac nimic, nu mai fac niciun bine, să piară din mijlocul vostru. Deci când le strângem și le îngrămădim în inimă, prin aceasta ieșim din voia lui Dumnezeu. Realizezi aceasta, dragul meu? Ieși din voia lui Dumnezeu. Deja mai te se pare că ești singurul, ca și Ilie, care mai faci bine în Israel sau în Biserica Emanuel sau în România sau în Statele Unite. Ești ieșit din voia lui Dumnezeu. Cine dă înapoi prima dată, a doua oară dă mai ușor. Este ca și când, ca și în păcat. Întotdeauna primul păcat este greu pentru toți să-l facă. Dar după ce au făcut primul păcat, pe al doilea îl fac mai ușor. Pentru că vine diavolul cu o filozofie și cu o psihologie foarte diabolică. Nu poate să fie altcumva de la diavolul. Și vine și îi șoptește la ureche aceste persoane și zice: acum tot ai păcătuit prima dată. Ori un păcat, ori 100 de păcate, tot în iad ajungi. Și îl îndeamnă să mai păcătuiască. Nu e așa, dragul meu. Aș vrea să spun că nu e așa. Uite de ce nu e așa. Dacă Dumnezeu nu te-a nimicit sau nu m-a nimicit atunci când am păcătuit prima dată, însemnează că Dumnezeu mi-a dat un har și ți-a dat un har special ca să-mi dau seama de păcat, să mă pocăiesc de el. Nu mi-a dat posibilitatea să mai păcătuiesc a doua oară. Mi-a dat un har să-mi vin în fire, să mă opresc din păcat, să-mi plâng păcatul, să mărturisesc păcatul și să rog pe Dumnezeu să aibă milă de mine, căci sângele lui curățește orice păcat. Auzi? De ce nu poți să te încurajezi cu această filozofie băbească? Că oricum, dacă ai făcut unul sau 10, tot acolo. Nu-i tot acolo. L-ai făcut și dacă Dumnezeu nu s-a mâniat pe tine sau pe mine în momentul în care ai săvârșit păcatul, este că ți-a arătat un har și o milă deosebită ca să te oprești din el și să-ți vin în fire. Să-mi vin în fire. De ce nu dai înapoi? Nemulțumirea este costisitoare. Costă foarte mult, costă foarte scump, pentru că oprindu-te din lucru, afectezi familia, afectezi prietenii, te afectezi pe tine, afectezi biserica și costul este imens, este prea mare. Nemulțumirea, de asemenea, distorsionează percepția realității. Un om nemulțumit nu vede realitatea. Deci efectul oboselii, după deziluzie și după decepție, este starea aceasta de nemulțumire care distorsionează percepția realității. Se pare că totul este rău, totul este greșit. Problema este aici, este în inimă. Și pe lângă această stare de nemulțumire, un al doilea efect este abandonarea facerii binelui. Apostolul Pavel spune în pasajul acesta: la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. La vremea potrivită vom secera. Dar dacă abandonezi, nu poți să seceri. Nu poți să seceri. Degeaba te plângi, degeaba te autocompătimești, degeaba vorbești cu tine, vorbești de unul singur, nu te ajută. Abandonarea facerii binelui îmi oprește dreptul și bucuria de a secera. Să nu cădem de oboseală. Noi spunem, îmi ajunge, am obosit. Dumnezeu nu te lasă și nu mă lasă ca să cad de oboseală. Nu te lasă. Nu îngăde nici peste tine, nici peste mine mai mult decât putem să ducem, decât putem să purtăm. Știm foarte bine lucrul acesta. Știm foarte bine. Dar noi trebuie să cooperăm cu Dumnezeu și trebuie să lucrăm cu Dumnezeu. Voința noastră trebuie pusă alături de voința lui Dumnezeu. Și stările noastre acestea de nemulțumire și de descurajare și de deziluzie trebuie să le venim în fiecare zi înainte, pentru că stăm puterea noastră și să știm că avem cu noi un Dumnezeu care ne-a trimis pe Duhul Sfânt și care este Duhul mângâierii, nu Duhul descurajării. Este Duhul mângâierii, nu Duhul decepției. Este un duc de curaj, nu un duc de frică, frați și surori, așa cum v-a zis Apostolul Pavel, căci n-ați primit un duc de frică, ci unul de putere. Unul de putere. Și ceea ce-ți spun este valabil pentru tine, este valabil pentru mine, este valabil pentru copil și este valabil pentru bătrân, este valabil pentru soț și este valabil pentru soție, este valabil pentru ușier și este valabil pentru păstor, pentru fiecare dintre noi. În al treilea rând, ieșirea din oboseală. Cum se poate ieși din oboseală? Dacă în aspectul fizic al vieții ieșirea din oboseală este prin odihnă și în aspectul spiritual se întâmplă același lucru. Domnul nostru Iisus Hristos a spus, veniți la mine, voi toți cei trudiți, deci cei obosiți, toți cei împovorați, veniți la mine și am să vă dau odihnă. Care este odihnă aceasta sufletească? Este să-L caut pe Domnul în rugăciune. Atunci când am ajuns descurajat, când am ajuns deziluzionat, decepționat, când nemulțumirea mă face să am o percepție ireală asupra realității și să cred că am rămas ca și Ilie, singurul om neprihănit și bun într-o mulțime, într-un stat, într-un popor, trebuie să cad înainte lui Dumnezeu și să spun, Doamne, nu sunt eu singur. Nu sunt eu singur. Aceasta este o șoaptă din partea celui rău. Nu pot să fiu numai eu bine. Pentru că tu ai spus, și să fim atenți la aceasta, la cuvintele lui Iisus Hristos, tu ai spus, eu voi zidi biserica mea. Și biserica sunt cel puțin doi sau trei. De acolo încolo se numește biserică. De aceea nu pot să spun, numai eu mai sunt bine. Cel puțin doi sau trei. Dar Dumnezeu are mai mult decât doi sau trei. Și uite de ce are mai mult decât doi sau trei. Surorile, soțiile noastre, mamele noastre, gospodinele, știu un lucru. Atunci când prepară mâncarea, trebuie pus o cantitate specială de sare, nu? Ca mâncarea să aibă gust. O cantitate specială de sare. Nu pot să fiu numai eu, nici doi sau trei. Trebuie să fie mai mulți, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului. Sarea dă gust, dar în același timp sarea prezervează. Dacă vrei să conservi, nu, o carne și nu ai frigider, nu ai un congelator, o poți face prin sare. Dar nu poți pune numai trei fire de sare. Dacă ai pus numai trei fire de sare pe carnea aceea care vrei să o păstrezi, ce se întâmplă? După o zi, știți noastră, niciun pumn de sare nu poți să pui. Trebuie pusă mai mult. Mai multă sare are putere de prezervare. Ori lumea aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, lumea aceasta e putredă de păcat. Dar totuși, ca lumea aceasta să nu se autodistrugă, în lumea aceasta trebuie să te simți important și ești. Lumea aceasta stă în picioare datorită ție și datorită mie, datorită Bisericii lui Hristos. Biserica este sarea pământului. Datorită Bisericii, lumea nu este în haos astăzi? Deci sunt mai mulți credincioși, mai mulți oameni care fac bine. N-am rămas numai eu, n-a rămas numai Ilie, n-ai rămas numai tu, sunt mai mulți, pentru că lumea aceasta are nevoie de mai mulți. Amin? Mai este încă o clipă, încă puțină vreme, cum spune Scriptura, și cel ce vine va veni. Încă puțină vreme, încă o rugăciune și Dumnezeu deschide cerul. Încă o rugăciune și toarnă Duhul Său cel Sfânt, dar te-ai descurajat. Încă o rugăciune și botează cu Duhul Sfânt. Încă o rugăciune și vindecă. Încă o rugăciune și îți dă serviciu. Încă o rugăciune și coboară în casa ta cu putere. Încă o rugăciune și îți pune pe fugă vrăjmașii. Încă una. Dar nu te opri. Nu te opri. Dumnezeu ne cheamă la odihnă. Odihnă este în El, în rugăciune, în depindere de El și în lăsarea Duhului Sfânt să lucreze în viața ta, în viața mea. Apoi, ca să ieșim din oboseală, pentru că primirea odihnei Lui, odihna aceasta pe care spirituală pe care o dă Domnul este să accepți, să accept, să mai reducem din lucru. Da, nu toate, nu trebuie să facem noi toate lucrurile, nu trebuie să faci tu toate lucrurile. Nu trebuie să fac eu toate lucrurile, mai redu din volumul de lucru. Este valabil în familie, este valabil în școală, este valabil în serviciu, este valabil în lucrul lui Dumnezeu, este valabil în biserică. Poate ai început prea multe odată, prea multe business-uri, prea multe lucrări odată. Redu din ele. Un pic aici, un pic acolo, un pic acolo, un pic acolo. Este prea mult pentru tine și este prea mult pentru mine. Trebuiește să mai reducem. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Ajunge zile în cazul ei. Ajunge zile în cazul ei. Nu toate lucrurile se fac într-o zi, frați și surori. Și Dumnezeu a făcut lumea în șase. A făcut-o într-una. Nu este așa? O carte de 1000 de pagini, o citești câte o pagină odată. Nu toate 1000 de pagini odată. Câte o pagină odată se citește. Nu face mai mult decât se poate. Apoi, pe lângă odihna sufletească, pe lângă reducerea din volumul de lucru, reîncarcă-te spiritual. Scriptura ne învață și ne zice, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh, Efeseni 5:18. Dacă simți că te-ai descărcat spiritual și te-ai descărcat când ești decepționat, când ești amărât, când ești deziluzionat, nu-ți vărsa amărăciunea în cuvinte murdare. Nu-ți vărsa amărăciunea în cuvinte care acuză. Nu-ți vărsa amărăciunea în interpretări. Nu-ți umplea amărăciunea cu paharul cu vin sau de bere. Puterea este în Duhul lui Dumnezeu. Caută-L din nou, caută-L din nou și încarcă-te cu putere de sus. Și apoi, nu uita, ca să ieși din oboseală, trebuie să-ți refaci viziunea. În Proverbe, acel text interpretat și răzinterpretat, Proverbe 29:18, unde Cornilescu traduce, acolo unde nu este nicio descoperire, poporul este fără frâu. Textul ebraic este în felul următor. Poporul care nu are viziune, deci nu are direcție. Poporul care nu are o viziune este fără frâu, adică merge în toate părțile. Refă-ți viziunea. Însemnează că planul pe care l-ai avut sau pe care l-am avut n-a fost cel mai bun. Adoptă o viziune nouă, un plan nou, refă-ți viziunea și vei vedea, și roagă-te Domnului, și vei vedea că Domnul este dispus să lucreze cu tine și să lucreze cu mine. Îmi ajunge, am obosit. Adevărul este că toți am obosit. Dar acum dacă am obosit și cădem de oboseală, nu trebuie să cădem de oboseală. Ești decepționat, ești descurajat, ești deziluzionat, te-ai umplut de amărăciune sufletească, ești nemulțumit. Și toate aceste lucruri distorsionează percepția realității. Te-ai izolat, ești singur și ți se pare că ai dreptate și numai tu ești singur. Dragul meu, biserica este sarea pământului, nu tu singur. Nu ești singur. Dumnezeu are oameni cu care lucrează și Dumnezeu cheamă să strângem rândurile ca să putem să lucrăm pentru măreția Lui. El ne ridică iarăși. El te ridică iarăși. Puterea este a Lui Dumnezeu. Odată mi-a vorbit Domnul, spune cuvântul Sfintelor Scripturi, și de două ori am auzit că puterea este a Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu împarte această putere cu tine și cu mine, pune această putere în tine și în mine. Prin cuvânt, prin Duhul Său cel Sfânt, prin sângele Sfânt pe care l-a vărsat, prin conferirea autorității numelui lui Iisus Hristos peste tine, peste mine, peste casa ta, peste casa mea, peste biserica Emanuel. Nume cu putere. Pentru toți cei ce au obosit, Dumnezeu are formula. Iisus Hristos. El are o dignă. Este credința în El, în puterea sa, în mântuirea sa, în jertfa din Golgota. Și nu este suflet care prăbușit să nu poată să fie ridicat de Domnul. Că te poate ridica și pe tine și pe mine. Ne poate ridica pe toți. Și El are dispoziție și bunăvoință să ne ridice pe toți.